Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 22 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួនចេញទៅស្រុកកំណើតដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេការចាក់ចែងរបស់រុស្ស៊ីពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើទូគីប្រទេសណូវែលសេឡង់និងអូស្ត្រាលីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកស្ត្រីអូស្ត្រាលីយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិយ៉ាងធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសស៊ូដង់រាយការណ៍ថាមានមនុស្ស13នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺកញ្ជ្រឹលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានដំណើរការល្អទេក្នុងពេលឥឡូវនេះក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ារីគុណជំនួបសម្ងាត់ជាមួយលោកស្រីអងសានស៊ូជីឥណ្ឌាត្រូវបានសុំឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចេញអាវុធទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហាច់ហួរដោយសារសង្គ្រាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផលប៉ះពាល់មិនរំពឹងទុកនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាថ្ងៃសប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបម្រើការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាចាកចេញទៅស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យពួកគេថ្លែងថាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់កម្មករនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកគេបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងៗគ្នាតាមម៉ូតូរថយន្តឈ្នួលនិងឡានក្រុងមិនគិតថ្លៃដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងកើតក្រោយការបោះឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគិតគូរលើប្រាក់ខែរបស់កម្មករកម្មការិនីនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូរងចាំគ្នាទៅស្រុកកំណើតកញ្ញារិនស្រីមាសអាយុ24ឆ្នាំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកញ្ញានឹងធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូទៅស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តព្រៃវែងដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះជាលើកទី3របស់កញ្ញាដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយធ្លាប់បានបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018និងបានបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងទៅកញ្ញាបន្តថារោងចក្ររបស់កញ្ញាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតដូចទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យឈប់រយៈពេល3ថ្ងៃកញ្ញារិនស្រីមាសដែលបម្រើការក្នុងរោងចក្រផលិតសូឡាមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាកញ្ញាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីគិតគូរដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនិងបុគ្គលិកធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗផងដែរបច្ចុប្បន្នប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមានប្រមាណ200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ
ខ្ញុំឃើញថាបច្ចុប្បន្នកម្មករគាត់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សហ្នឹងបានសមរម្យប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះគាត់មានចតាតម្រូវការផ្សេងផ្សេងដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចតម្លើងឲ្យគាត់ជាងនឹងតិចទៀតអញ្ចឹងចន្ទថាកម្មកគាត់នឹងមានបៀវត្សច្រើនជាងមុនហើយគាត់នឹងផងផែងធ្វើការច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាបង
ចំណាយលោកតេងបញ្ញាអាយុ23ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី4ដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងបានជិះឡានក្រុងសាធារណៈឥតគិតថ្លៃដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលលោកយល់ថាការរៀបចំរថយន្តក្រុងបែបនេះគឺល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាចកាត់បន្ថយបាននូវការចំណាយមួយចំនួននិងងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតលោកបានថែមថាលោកបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី2របស់លោកលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកសិករជាពិសេសពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកអនាថាដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានការកែប្រែប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺការកែប្រែចតុកក្នុង សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាពលរដ្ឋឥឡូវគឺជាការនាំចេញក៏ឬក៏នាំចេញសំខាន់ថាខាងសេដ្ឋកិច្ចឯមួយទៀតមួយរបស់ជាពលរដ្ឋមានការប្រចាំជាពិសេសការនាំចេញស្រូវជាដើមហើយជាពលរដ្ឋក៏មានដូចជាមានបញ្ហាច្រើនទៅទៅទៅអាសន្តិសុខសង្គមទៅយើងគួរតែកែប្រែពីបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមហើយនឹងជួយអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិជាជួយជាពិសេសជាពលរដ្ឋឯកក្រៅតាមទីប្រជុំជនឬក៏ក្មេងចាស់ជំនិការមានសម្ពាធឲ្យយើងគួរតែមានបង្កសម្រាប់ផង
ចំណែកយុវជនម្នាក់ទៀតកំពុងចោះចាំឡើងឡានឈ្នួលនៅជិតរង្វង់មូលជ្រោយចង្វាគឺលោកផៃផាត់អាយុ21ឆ្នាំនិងទៅបោះឆ្នោតលើកទី1របស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងផងដែរការទៅបោះឆ្នោតនេះលោកយល់ថាដោយសារតែលោកគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងមានក្រុមការងារប្រាប់ថាគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបែបនេះគួរតែទៅបោះឆ្នោត
ទៅបោះលើកទី1ហ្មងនិយាយទៅអត់ដែរបោះតាំងពីមុនមកដែរបោះ
បាទតាយុវជនដែលធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលត្រូវចំណាយប្រាក់30,000រៀលដែលដំឡើងឡើងថ្លៃ10,000រៀលបើធៀបនឹងថ្ងៃធម្មតាប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តមិនជិះរថយន្តក្រុងដែលផ្ដោតដោយរដ្ឋាភិបាលដោយសារវាមានភាពងាយស្រួលជាងពីព្រោះគោលដៅទៅស្រុកកំណើតមិនឋិតនៅតាមផ្លូវរថយន្តក្រុងមិនក្តថ្លៃលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករព្រោះត្រូវការចំណាយច្រើនទាំងថ្លៃបន្ទប់និងការហូបចុកនានា
ហេតុអីបានចង់ឲ្យតម្លៃប្រាក់ខែចាយអត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏សមរម្យបែបណាដែរ
និយាយទៅតម្លៃវាសមរម្យហើយគាត់ថាវាចាយវាស្ទើរអត់ដល់ខែ
ជាមួយគ្នានេះស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែមកមានញឹកបំពងផ្លូវមន់និងជើងមន់នៅម្ដុំជ្រោយចង្វាសម្រាប់លក់អ្នកស្រីខាន់សារូអាយុ45ឆ្នាំបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ច្បារអំពៅអ្នកស្រីយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីអាចឲ្យអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវរកចំណូលបានច្រើនឡើងវិញ
បងចង់ឲ្យពួកគាត់ជួយនិយាយថាពួកខ្ញុំលក់ដូរអីអញ្ចឹងវាថាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរឲ្យស្រួលវិញដើម្បីលក់ដូរដាច់វាស្រួលដំណើរការរាល់ថ្ងៃនេះសេដ្ឋកិច្ចគឺពិបាកអូនពិបាកមែនតើ
គូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលពលរដ្ឋជាង9,700,000នាក់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អ៊ុយក្រែនកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួនបន្តទៀតឆ្លងកាត់សមុទ្រខ្មៅបន្ទាប់ពីការដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពអ្នកវិភាគនិយាយថាការរៀបចំថ្មីណាមួយត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសទួរគីដោយដែលលោក Dorian Jones រាយការណ៍ពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគីអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
កប៉ាល់ចុងក្រោយដែលដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនបានចាក់ចេញបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទួរគីដែលធានាសុវត្ថិភាពកប៉ាល់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ចង់ឲ្យការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្តហើយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាជួយការពារច្រករបៀងនេះនោះនឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពជើងទឹកទួរគីក្នុងសមុទ្រខ្មៅប៉ុន្តែដោយរុស្ស៊ីបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបន្តនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិទួរគីប្រុងប្រយ័ត្នលោកមេសុតខាសិនគឺជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីទួរគីលោកបានថ្លែងថា
កងនាវាចររុស្ស៊ីមានកម្លាំងខ្លាំងពួកគេមាននាវាចម្បាំងជាច្រើនពួកគេមាននាវាមុជទឹកជាង10គ្រឿងនៅទីនោះនេះជារឿងឈឺក្បាលដ៏ធំមួយសម្រាប់អង្គការអូតង់និងសម្រាប់សន្តិសុខរបស់ទួរគីផងដែរហើយវានឹងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងទួរគីនិងរុស្ស៊ី
បើទួរគីមិនផ្ដល់ជំនួយទេសមាជិកអូតង់ផ្សេងទៀតអាចឈានជើងចូលដើម្បីបន្តការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដែលអ្នកជំនាញថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាន់ឡើងតម្លៃស្បៀងអាហារនិងទូរភ័ក្សនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃពិភពលោកប៉ុន្តែទួរគីគឺជាអ្នកយាមទ្វារទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទីក្រុងមុនត្រូហើយអ្នកវិភាគខ្លះថាអាចនឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់អូតង់ចូលទៅជិតតំបន់សង្គ្រាម លោក Sir Hart Gowen គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kadir Has ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតួគីលោកបានថ្លែងថា
Those ships would make very easy targets and probably their presence
នាវាទាំងនោះនឹងខ្លាយជាគោលដៅរងការវាយប្រហារយ៉ាងងាយបំផុតហើយវត្តមានរបស់ពួកគេប្រហែលជានឹងមិនបន្ថយហានិភ័យទេក៏ប៉ុន្តែនឹងបង្កើនហានិភ័យរវាងអូតង់និងរុស្ស៊ីនេះហើយជាមូលហេតុដែលទូគីបានស្នើដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននិងអ្នកផ្សេងទៀតថាពួកគេគួរតែពិចារណាឡើងវិញនូវផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូននាវាចម្បាំងចូលទៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅ
ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនមកទូគីបានបិទផ្លូវមិនឲ្យចូលទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅទាំងនាវារុស្ស៊ីនិងអូតង់វាគឺជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលទូគីហៅថាជាវិធីសាស្ត្រដែលមានតុល្យភាពរបស់ខ្លួនដែលប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីប តៃយីបអឺដូកានថាបានជួយលោកឲ្យសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោកអឺដូកានថាការទូតទូគីអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយម្ដងទៀតទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីទូគីលោកមេសូតខាសិនបានថ្លែងថា
ទោះបីជាសមុទ្រខ្មៅបិទជិតនិងតូចក៏ដោយក៏តំបន់នេះជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកមានម្នាក់ត្រូវតែបើកទ្វារនៅវិមានកម្លាំងហើយនេះគួរតែជាប្រទេសទូគី
ទូគីក្នុងនាមជាប្រទេសនាំចេញម្សៅអាហារដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនិងក្នុងចំណោមអ្នកនាំចេញម្សៅប៉ាស្តាធំជាងគេនឹងខាតបង់បើការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនមិនបន្តឡើងវិញដោយផ្លូវទឹកទូគីលែងមានកប៉ាល់ដឹកគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគជាក៏ថាតម្លៃអាហារនឹងកើនឡើងរួមជាមួយនឹងសម្ពាធក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ស្ត្រីពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាសម្បត់ចូលទស្សនាជាង1លានសម្បត្តិត្រូវបានលក់អស់រួចហើយសម្រាប់ការប្រកួត64ដងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA ដែលជាអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡាអន្តរជាតិជឿជាក់ថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រកួតបាល់ទាត់ផ្នែកស្ត្រីដែលមានការមើលច្រើនបំផុតលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចំនួន32នឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីដែលរៀបចំរួមគ្នាដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិង New Zealand កាលពីឆ្នាំ1991នៅពេលដែលពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងមានប្រទេសតែ12ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកការពារជើងឯកដោយសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាក្រុមទី1ឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីពិភពលោកនេះ3ដងជាប់គ្នាជាមួយទីតាំងប្រកួតស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាដូចជាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Perth ក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមួយទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington នៃប្រទេស New Zealand ការប្រកួតនេះមានលក្ខណៈខុសពីការប្រកួតមុនបើគិតពីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីគ្នានោះឧទាហរណ៍ក្រុមប្រទេសអ៊ីឡង់ត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយ 8,000 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅជុំទី1ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការប្រកួតប្រងព្រៀងចាប់ផ្ដើមឡើងមានការចម្រុងចម្រាស់អំពីទឹកប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការប្រកួតនេះផងដែរក្រុមឈ្នះនៃការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកសម្រាប់បុរសបានទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន440លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពានរង្វាន់សម្រាប់បាល់ទាត់ពិភពលោកស្ត្រីវិញក្រុមឈ្នះបានទទួលទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ110លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិស្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Maltidas បានចេញផ្សាយវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដោយបានត្អូញត្អែរអំពីភាពខុសគ្នានៃរង្វាន់នេះកីឡាករខ្សែបំរើនាងតាមេកាយ៉ាឡុកបាននិយាយថាខណៈពេលដែលក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នារី Maltidas របស់អូស្ត្រាលីទទួលបានសិទ្ធិខ្លះៗដូចគ្នានឹងក្រុមកីឡាបាល់ទាត់បុរសរបស់អូស្ត្រាលី Socceroos ក៏ដោយក៏វានៅតែមានភាពមិនស្មើគ្នានៅឡើយនាងយ៉ាឡុកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Collective bargaining has allowed us to ensure we now get the same conditions as the Socceroos with one exception.
ការតថ្លៃរួមគ្នាបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងឥឡូវនេះទទួលបានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាដូចជាក្រុមបាល់ទាត់ Socceros របស់បរោះដែរដែលលើកលែងករណីមួយអង្គការបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA នៅតែស្នើផ្តល់ឲ្យក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីនៅរង្វាន់ជាប្រាក់ចំនួន 1/4 នៃក្រុមបរោះសម្រាប់ការទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នា
កីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការពេញនិយមជាខ្លាំងមានការគិតក្នុងចំណោមអតីតកីឡាករនិងអ្នកគាំទ្រថាប្រទេស New Zealand និងអូស្ត្រាលីកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតនេះនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កីឡាបាល់ទាត់របស់ស្ត្រីប្រវត្តិកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីមិនសូវមានភាពពេញនិយមទេក្នុងពេលកន្លងទៅហើយបទដ្ឋានរបស់វាក៏មិនសូវប្រសើរដែរក្នុងពេលអតីតកាលអ្នកស្រី Kate Gill ជាអតីតប្រធានក្រុម Matildas និងជាសហប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមបាល់ទាត់ Professional Footballer Australia អ្នកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ ABC របស់អូស្ត្រាលីថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាការប្រកួតនេះនឹងលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកគាំទ្រឲ្យគាំទ្រការប្រកួតនៅក្នុងស្រុករបស់អូស្ត្រាលីដែរអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
There's going to be a number of young boys and girls that are really going to fall in love with the game and want to get involved in football. And we do have
នឹងមានក្មេងប្រុសនិងស្រីស្រីមួយចំនួនដែលនឹងប្រកាសជាប់ចិត្តជាមួយនឹងកីឡានេះហើយចង់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយបាល់ទាត់ហើយយើងនឹងមានក្រុម2ក្នុងស្រុកមួយជាក្រុម A ខាងបុរសនិងក្រុម A ខាងស្ត្រីពួកគេសូមឲ្យមានការស្រឡាញ់និងគោរពដូច្នេះប្រសិនបើយើងអាចធ្វើអន្តរកម្មនៃការអបអរសាទរហើយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអាចចាប់ផ្ដើមបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដែលខ្ញុំគិតថានឹងខ្លាំងជាការតាក់ទាញអារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោកនេះ
ប្រទេសដែលមានចំណាត់ការខ្ពស់បំផុតដែលនឹងទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាដណ្ដើមពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីនេះមានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសហអ្នករៀបចំកីឡាលើកនេះមានចំណាត់ថ្នាក់ទី10របស់ FIFA ហើយប្រទេស New Zealand មានចំណាត់ថ្នាក់ទី20ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញផ្នែកការពារជាតិដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីលួចរត់ពីដៃប្រយុទ្ធទៅឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សេចក្តីប្រកាសដែលមានតម្លៃ661,000,000 ដុល្លារនេះធ្វើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ទីក្រុងបាក់ឡាំងមុនការពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅប្រទេសលីទុយអានីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីនឹងផ្គត់ផ្គង់រថពាដែក Mark Boxer ផលិតនៅទីក្រុង Brisbane ចំនួន100គ្រឿងដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ពីឆ្នាំ2025តទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតម្លៃ661,000,000 ដុល្លារហើយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថារថភ្លើងដែកវាប្រហារធុនធ្ងន់ Mark Boxer ដែលបំពាក់ដោយកណ្ដុងកំភ្លើងមានគេឈ្មោះសម្រាប់ភាពងាយស្រួលចល័តកម្លាំងបាញ់ខ្លាំងនិងការការពារទល់នឹងការបំផ្ទុះដោយសារមានតួយានមាំនិងកង់មានប្រអប់ការពារយានវាប្រហារដែលផលិតដោយអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវប្រើជំនួសរថភ្លើងដែកបំពាក់អាវុធធុនធ្ងន់ដែលមានវ័យចំណាស់តាមកងអនុសេនាតូចរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុនកិច្ចសន្យាផ្នែកការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Rheinmetall បានចាប់ផ្ដើមផលិតរថភ្លើងដែក Boxer Combat Renaissance នៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីខែមីនាក្រុមហ៊ុននេះមានកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់រថភ្លើងដែកជាង200គ្រឿងដល់យោធាអូស្ត្រាលីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននាំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបំពេញបន្ថែមយុទ្ធឧបករណ៍ដែលជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យអូស្ត្រាលីនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់អាល្លឺម៉ង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងបាក់ឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាថាវាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោក
This will be one of our largest ever exports will guarantee
the 1000 jobs that are there in Queensland will go into
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយជាការនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មានរបស់យើងវានឹងធានាថាការងារចំនួន 1000 ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋ Queensland នឹងដំណើរការរហូតដល់អនាគតហើយនឹងមានទឹកប្រាក់លើសពី 1000 លានដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីវានឹងជំរុញអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង
លោក Albanese ក៏បានជួបអធិការបដិអាឡម៉ង់លោក Olaf Scholz កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលបានបរិច្ចាគដល់ធំបំផុតដល់ទីក្រុងគៀវក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមថ្មីៗនេះទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានអនុម័តបន្ថែមជំនួយយោធាចំនួន73,300,000 ដុល្លារជាជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោក Jason Clare បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាគណៈពេលដែលមានការរិះគន់ថាជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងនឹងមានច្រើនទៀតទោះបីជាលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយក៏ដោយលោក Albanese ក៏បានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោក Chris Hipkins ក្នុងដំណើររបស់លោកទៅកាន់អឺរ៉ុបផងដែរដោយរួមមានជាមួយនឹងមេដឹកនាំជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់កាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពក្នុងរដ្ឋ White Nile នៃប្រទេសសូដង់បាននិយាយថាមានកុមារយ៉ាងតិចណាស់13នាក់បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៃខែមិថុនាដោយសារមានការសង្ស័យអំពីការរាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលមន្ត្រីម្នាក់ធ្វើការជាមួយអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនដែលគេស្គាល់តាមអក្សរកាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF បាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសសូដង់នឹងការជិតមកដល់នៃរដូវភ្លៀងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រតែអាក្រក់ថែមទៀតលោក Michael Atit រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Zuba ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីធ្វើការជាមួយអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ MSF និយាយថាពួកគេនៅតែខ្វល់ខ្វាយអំពីកំណើនករណីជំងឺកញ្ជ្រឹលក្នុងចំណោមក្រុមក្មេងៗក្នុងរដ្ឋ White Night នៃប្រទេសស៊ូដង់ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមអាផ្ញើសារពីទីក្រុង Nairobi លោក Mitchell Sangma ទីប្រឹក្សាខាងសុខភាពរបស់អង្គការ MSF និយាយថាក្រុមអ្នកធ្វើការនៅនឹងកន្លែងរបស់ MSF បានប្រមូលឯកសារអំពីករណីជាង200ជាប់សង្ស័យថាជាជំងឺកញ្ជ្រឹលក្នុងចំណោមក្រុមកុមារកាលពីខែមុនលោកបានថ្លែងថាក្នុងបណ្ដាចំនួននេះ72នាក់បានចូលគេងក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយ13អ្នកបានស្លាប
់ We are also seeing an increasing numbers of suspected measles in our other projects such as in Blue Nile State in Sudan and in
យើងក៏ឃើញកំណើនចំនួននៃការសង្ស័យថាជាជំងឺកញ្ជ្រឹលក្នុងគម្រោងអាទិត្យទៀតរបស់យើងដូចជានៅក្នុងរដ្ឋ Blue Nile នៃប្រទេសស៊ូដង់ជាដើមហើយនៅ Ren នៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងយើងក៏ឃើញការកើនឡើងករណីជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅក្នុងផ្នែកដាក់អ្នកជំងឺកញ្ជ្រឹលឲ្យនៅដាច់ពីគេរបស់យើងដែរដូច្នេះស្ថានភាពមនុស្សរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមនាំឲ្យមានការខ្វាយខ្វល
់មន្ត្រី MSF រូបនេះនិយាយថាក្នុងពេលជិត3ខែនៃសង្គ្រាមនៅស៊ូដង់រវាងកងទ័ពនិងក្រុមប៉ារ៉ាជាគូបដិបកបានបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការខាងវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនហើយមានសម្ពាធខ្លាំងលើកន្លែងថែទាំសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរលោកសាំងម៉ាថ្លែងថា MSFនឹងទីភ្នាក់ងារផ្ដោតជំនួយឯទៀតឯទៀតខ្វល់ខ្វាយអំពីការរលំប្រព័ន្ធសុខាភិបាលលោកនិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលដែលនៅមានដំណើរការកំពុងតស៊ូដោះស្រាយបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់និងបុគ្គលិកមានកម្រិតលោកសាំងម៉ាក៏សង្កត់ថានៅពេលរដូវភ្លៀងជិតមកដល់មានកំណើនលទ្ធភាពនៃការរាលដាលជំងឺក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់លានអ្នកខ្ចាត់ប្រត់ ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារសង្គ្រាមអង្គការនេះពោលថាមានសក្តានុពលត្រូវការបង្កើនសេវានានាដូចជាការចាក់ថ្នាំការគ្រប់គ្រងខាងអាហារូបត្ថម្ភទីជម្រកទឹកនិងអនាម័យ
The rainy season is fast approaching. We are very concerned about the rise in waterborne diseases such as cholera and also to
រដូវភ្លៀងជិតមកដល់ហើយហើយយើងខ្វល់ខ្វាយណាស់អំពីកំណើនជំងឺនាំមកដោយទឹកដូចជាជំងឺអាសន្នរោគជាដើមហើយក៏គួរកត់សម្គាល់ដែរថាជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏ឆ្លងខ្លាំងណាស់ដែរក្នុងតំបន់នេះយើងត្រូវការបង្កើនវិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺទាំងនេះយើងត្រូវការពួកអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនៅនឹងកន្លែងតែម្ដង
VOA បានតាក់ទងនឹងលោក Mustafa Jabrala Ahmed អគ្គនាយកនៃក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Lunat អំពីរឿងនេះតែលោកបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយនិយាយថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំបើតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយអង្គការទេសន្ត្រភវិអន្តរជាតិនៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែកក្កដាថាមនុស្សជាង2លាន8សែននាក់បានខ្ចាត់ប្រត់នៅក្នុងប្រទេសដោយសារសង្គ្រាមនៅស៊ូដង់អំពើហិង្សាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានការពិបាកក្នុងការទទួលសេវាថែទាំសុខភាពដល់អ្នកមនុស្សចាស់អ្នកមានការព្យាបាលយូរក្រោយមានជំងឺហើយក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរថែទាំសុខភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិថាពលរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យมันមានដំណើរការល្អទេក្នុងពេលឥឡូវនេះក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ារីគុណជំនួបសម្ងាត់ជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីឥណ្ឌាត្រូវបានសុំឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចេញអាវុធទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហាច់ហួរដោយសារសង្គ្រាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផលប៉ះពាល់មនរំពឹងទុកនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពួកអ្នកឆ្លើយតបនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយនិយាយថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការងារមិនបានល្អចំពោះការលើកស្ទួយគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Fern Robinson នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយរីករាយអំពីរបៀបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងដំណើរការនៅពេលឥឡូវនេះការស្ទង់មតិមួយពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈ NOOC របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិក 49% និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនដំណើរការល្អនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានតែ 10% និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដំណើរការល្អឬល្អណាស់ខណៈដែល 40% និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដំណើរការល្អបង្គួរគណៈបកនយោបាយសំខាន់សំខាន់ពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបអំពីរបៀបដែលគណៈបកនីមួយៗកំពុងលើកស្ទួយគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ47%បាននិយាយថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើការងារអាក្រក់ទាក់ទិននឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែល56%នៃអ្នកស្ទង់មតិទាំងនោះនិយាយថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចធ្វើការងារប្រសើរជាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានបញ្ជាក់ថាការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាមានការមិនអើពើខាងនយោបាយបានរីករាលដាលនៅពេលដែលប្រទេសមានការបែកខ្ញែកគ្នាបានចេញពីការរាជត្បាតហើយឈានចូលដំណាក់កាលងើបឡើងវិញដែលត្រូវបានយីយីដោយអតិផរណានិងការភ័យខ្លាចការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចការស្ទង់មតិនេះបានត្រូវធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឬ NUG ដែលជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបារម្ភថាប្រទេសថៃកំពុងបង្កើតមាគ៌ាមួយដែលធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានជួបដោយសម្ងាត់ជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអ៊ីងជីណៃនៃ VOA ភាសាភូមាជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតនិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំនៃរបបយោធាបានរិះគន់ជំនួបការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរវាងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាថៃជាមួយនឹងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីដោយថ្លែងថាជំនួបបែបនេះអាចធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដុនប្រមុតវិន័យបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចគឺលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីលោកថាលោកស្រីបានបង្ហាញឆន្ទៈនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយលោកបន្តទៀតលើបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមលោកស្រីសិនម៉ាអងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឬ NUG ដែលជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនបានបង្ហាញពីការមិនយល់ស្របដោយលោកស្រីថ្លែងថាទង្វើបែបនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមានគោលបំណងធ្វើទៅតាមទួលនីតិរបស់អាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីបាននិយាយថាអ្វីដែលមន្ត្រីថៃបានធ្វើបង្កើតបាននៅចម្ងល់ទៅលើរូបមន្តដែលមានស្រាប់ដែលមហាអំណាចលោកខាងលិចនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យអាស៊ានដើរទួលនីតិចម្បងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះជាប្រធានអាស៊ានបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាថាអាស៊ាននឹងបន្តផ្តល់អធិភាពទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងមានកិច្ចសន្ទនាមួយដែលមានការសម្របសម្រួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបរាជ័យមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃគឺជាមន្ត្រីអន្តរជាតិតែម្នាក់គត់ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកលោកបានអះអាងប្រាប់ទៅមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាថាលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីមានសុខភាពល្អធម្មតាទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាននិងគាំទ្រដល់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់អភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Zin Ma Aung នៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា NUG តាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកិច្ចសម្ភាសនេះត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីបន្ថយរយៈពេលនិងបង្កើនភាពច្បាស់លាស់នៃអត្ថន័យសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងរវាង VOA និងលោកស្រី Zin Ma Aung ដូចតទៅលោកស្រី Zin Ma Aung តើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ងាត់នេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិឬទេយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនលោកបានថ្លែងប្រាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាអំពីជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតើរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិបានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអំពីបញ្ហានេះទេ
អត់ទេយើងមិនទទួលបានការធ្វើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃទេពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនោះរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិបានតាក់ទងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនឹងបេសកកម្មពិសេសថៃសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែយើងមិនទទួលបានការឆ្លើយតបតាល់តែសោះយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកជាដើមក្រសួងការបរទេសថៃនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាផ្លូវការមកកាន់រដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា NUG អំពីបញ្ហាទាំងនោះទេប៉ុន្តែថៃបន្តធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាញឹកញាប
់យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃថាលោកស្រីគាំទ្រកិច្ចសន្ទនាដោយគ្មានការដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីតើរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិយល់ឃើញយ៉ាងណាត្រង់ចំណុចនេះ
រឿងដំបូងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាមតិយោបល់របស់មន្ត្រីការបរទេសថៃដែលពំនាំយកទស្សនៈរបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីមកបង្ហាញនោះគឺអាចយកទស្សនៈតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះលោកស្រីគឺជាអ្នកទស្សនយោបាយដែលគ្មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅនោះទេ មានមនុស្សតែ2នាក់គត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដូច្នេះហើយយើងអាចដឹងតែពាក្យពេចន៍ណាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបញ្ចេញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយយើងមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃឬរបបយោធាពិតជាបានពំនាំសារដ៏ត្រឹមត្រូវពីលោកស្រីដែលមិនបំរើឲ្យរបៀបវិរៈរបស់គេឬយ៉ាងណានោះ
តើជំនួបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិ
តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបញ្ហាចម្បងនោះគឺថាអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមានភាពច្របូកច្របល់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាថៃបានថ្លែងថាដោយសារតែមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ានដូច្នេះហើយទើបថៃមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងទៅលើបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែតាមពិតពួកគេព្យាយាមបង្អែលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចប៉ុន្តែមិនអនុវត្តវាទេវិធីសាស្ត្ររបស់ថៃដែលធ្វើអមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទហើយធ្វើឡើងក្រៅផ្លូវការទៀតនោះរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អាស៊ានប្រទេសលោកខាងលិចនិងអ្នកជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាឥណ្ឌានិងចិនជាដើមបានជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់មជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីរកដំណោះស្រាយសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិក៏បានបង្ហាញការរិះគន់ទៅលើអាស៊ានផងដែរហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាអាស៊ានតែឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតទេសម្រាប់រកដំណោះស្រាយតែយ៉ាងណាក៏ដោយទង្វើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃធ្វើឲ្យការស្វែងរកដំណោះស្រាយកាន់តែខ្សោយជាងមុនន
ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអានតូនីប្លីនខិនបានថ្លែងថាលោកផ្ដោតទៅលើការប្រឹងប្រែងបញ្ចប់វិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានលើកឡើងពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតតើលោកស្រីគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់សម្ពាធដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាឬទេ
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេករណីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានគោលនយោបាយមជ្ឈភាពអាស៊ានមួយដែលចែងថាមានតែអាស៊ានទេដែលគួរតែដឹកនាំការរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះគោលនយោបាយត្រូវបានកំណត់បែបនេះដោយហេតុថាប្រទេសមហាអំណាចនានាមិនចង់មានចំនួនជាមួយគ្នាដោយសារតែបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេពួកគេធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺដើម្បីតែបញ្ជាចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាតាមពិតទៅគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនទៀតរបស់ពិភពលោកនិងសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានក្រៅពីនេះនៅមានបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលើសពីនេះទៀតក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលពួកគេត្រូវពិចារណាផងដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកដ៏តូចមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលរបស់ខ្លួនហើយស្រដៀងគ្នានេះអាមេរិកក៏ដាក់សម្ពាធតិចតួចទៅលើអាស៊ានឲ្យស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយភាគតូចរបស់គេដូច្នេះដែរជាលទ្ធផលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសមាគមអាស៊ាននោះទេ
ក្រុមដាក់សម្ពាធយុទ្ធធរសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាការនាំចេញអាវុធទៅមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យឥណ្ឌាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានារបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខ្វាត់ជួយបញ្ចុះបញ្ចូលឥណ្ឌាឲ្យឈប់ធ្វើបែបនេះលោកសំបូភីធើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ក្រុមដាក់សម្ពាធមួយលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្នើសុំដល់ប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យបញ្ឈប់ការលក់អាវុធដល់កងយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមហើយបានសុំដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យចូលរួមជាមួយការអំពាវនាវនេះដោយនិយាយចំចំដល់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកទី1របស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងទៅប្រទេសទាំងពីរនេះជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃសម្ព័ន្ធភាពខ្វាត់ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនដែលគេឃើញជាទូទៅថាជាការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមដាក់សម្ពាធនេះដែលជាក្រុមយុទ្ធធនសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបានរកឃើញគ្រឿងបន្លាស់អាវុធផលិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការរចនាម៉ូដតាមលំនាំប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅរដ្ឋបហាយោធាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះពួកអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពីព្រោះពួកយោធានេះបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1.5លាននាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅទូទាំងប្រទេស នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឯទៀតបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការផ្ដល់អាវុធឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានព្រំដែន1600គីឡូម៉ែត្រជាប់ជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានោះនៅតែជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់អាវុធឲ្យរបបគ្រប់គ្រងយោធានៃប្រទេសនេះ
អ្នកស្រីយ៉ាដាណាម៉ងអ្នកនាំពាក្យក្រុមដាក់សម្ពាធយុតិធម៌ដើម្បីមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាការនាំចេញអាវុធឥណ្ឌានិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទាំងផ្នែកស៊ីវិលនិងយោធាព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យានានាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រោះវាធ្វើឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពបន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្នកស្រីបន្តថាការនាំចេញដ៏ធំមួយរបស់ឥណ្ឌានាពេលចុងក្រោយនេះបានជួយជំរុញដល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធភាពឃ្វាត់បង្ការនិងចាប់ផ្ដើមប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់ឥណ្ឌាសម្រាប់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមដាក់សម្ពាធយុទ្ធធរសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនទៅលើកំណត់ត្រានាំចេញរបស់ឥណ្ឌាបានរកឃើញការផ្គត់ផ្គង់មានតម្លៃជាង5លានដុល្លារអាមេរិកធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឥណ្ឌា Bharat Electronics ទៅឲ្យក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឈ្មោះអាវុធកណ្ដាលរបស់ខ្លួនចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រុមដាក់សម្ពាធនិយាយថាការនាំចេញទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍បំលែងធម្មពលគ្រឿងបន្លាស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងវិទ្យុទាក់ទងប្រើនៅលើសមរភូមិផងដែរក្រុមដាក់សម្ពាធថ្លែងថាកំណត់ត្រាទាំងនោះក៏បង្ហាញពីការដឹកជញ្ជូនកេះធំៗទំហំ122មីលីម៉ែត្រចំនួន20កេះពីក្រុមហ៊ុនរដ្ឋយ៉ាន់ត្រាឥណ្ឌាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលកេះទាំងនោះទំនងមានដាក់កំភ្លើងធំដែលជាប្រភេទកំភ្លើងដែលគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបាញ់សម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិល
ក្រុមដដែលបានបន្ថែមថាយោងតាមទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនផាន់ជីវ៉ាដែលធ្វើការតាមដានលើប្រវត្តិនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាឈ្នួនបំផ្ទុះឬកាប់គ្រាប់ចំនួនរាប់ពាន់ត្រូវបានដឹកចេញតាមនាវាពីក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាឈ្មោះ Sandeep Metalcraft ទៅកាន់ក្រុមឈ្មោះអាវុធយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនផាន់ជីវ៉ាប្រមូលនិងចែកចាយទិន្នន័យដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសចំនួន17ដែលបូករួមទាំងឥណ្ឌាផងដែរដោយប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ2020និង2022មិនបានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទនៃកັບក្របផ្ទុះក៏ដោយក៏ក្រុមដាក់សម្ពាធយុទ្ធធម៌សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងថាការដឹកជញ្ជូនកាលពីឆ្នាំ2019គឺជាប្រភេទកັບក្របមក447ដែលប្រើសម្រាប់កំភ្លើងវែង Carl Gustav 84មីលីម៉ែត្រដែលជាប្រភេទកំភ្លើងលីលើស្មាត្រូវបានរចនានិងផលិតជាលើកដំបូងដោយប្រទេសស៊ុយអែតក្រុមដាក់សម្ពាធនេះនិយាយថាខ្លួនជឿជាក់ថាឈ្នួនផ្ទុះឬកັບក្របដែលដឹកមកឲ្យក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់នោះគឺជាប្រភេទដូចគ្នានេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនយារបស់ស៊ុយអែតឈ្មោះ SAP បានប្រកាសពីផែនការសាងសង់រោងចក្រផលិតកាំភ្លើង Carl Gustav នៅប្រទេសឥណ្ឌាព្រមទាំងបានគ្រោងដាក់ដំណើរការរោងចក្រនេះនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទៀតផងគណៈដែលការនាំចេញរបស់ឥណ្ឌានៅតែបន្តក្រុមដាក់សម្ពាធយុទ្ធធនសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាមានការព្រួយបារម្ភថាកំភ្លើងឬកັບក្របដែលក្រុមហ៊ុននេះនឹងផលិតឡើងអាចនឹងធ្លាក់ទៅដល់ដៃរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីថ្លែងថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសាបផលិតកំភ្លើងនៅប្រទេសឥណ្ឌាគ្មានអ្វីធានាថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកំភ្លើងទាំងនោះទេអាចមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចេញដោយប្រទេសស៊ុយអែតឬក្រុមហ៊ុនសាបផ្ទាល់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងនៅមិនទាន់ឃើញមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះនៅឡើយទេដូច្នេះយើងមិនទាន់ដឹងថានឹងមានលក្ខណ្ឌអ្វីឬមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលហាមមិនឲ្យលោកអាវុធទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬយ៉ាងណានោះឡើយ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាទោះបីជាលក្ខខណ្ឌបែបនេះអាចមានក៏ដោយក៏គ្មានវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងណាអាចធានាបានថាកំភ្លើងទាំងនោះនឹងមិនត្រូវបាននាំចេញនោះទេអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតជួការផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតអាវុធជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធនៅឥណ្ឌាទាំងក្រុមហ៊ុនសាបនិងក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីនេះទេទាំងក្រុមហ៊ុនបារាតក្រុមហ៊ុន Sandeep ក្រុមហ៊ុនយ៉ាន់ត្រានិងក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដូចគ្នាដែរការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាពីក្រុមហ៊ុនបារាតក្រុមហ៊ុន Sandeep និងក្រុមហ៊ុនយ៉ាន់ត្រាមិនមែនជាការនាំចេញអាវុធឥណ្ឌាទៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាលើកចុងក្រោយនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមុនលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថា ការនាំចេញរបស់ឥណ្ឌាទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាមានទឹកប្រាក់សរុបយ៉ាងហោចណាស់ក៏$51 លានអាមេរិកដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោក Andrews បានថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនអាចមានលេសថាខ្លួនមិនបានដឹងពីលទ្ធភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេហើយថាការនាំចេញទាំងនោះទំនងជារំលោភទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់ទីក្រុងញូដេលីក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអាវុធ Vienna Agreement សន្ធិសញ្ញាមិនមានលក្ខណៈតាមផ្លូវច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យសមាជិកដែលមានប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរនោះត្រូវធ្វើការរៀបរៀងការដឹកជញ្ជូនអាវុធទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាកប្បកិរិយាបង្កការព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរលោក Andrew សរសេរថាដូច្នេះប្រទេសឥណ្ឌាគួរតែដឹងថាអាវុធដែលខ្លួនបានផ្ដល់ទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះទំនងជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសអន្តរជាតិលោកបន្តទៀតថាវាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់រដ្ឋឥណ្ឌាបញ្ឈប់ការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិដល់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធទាំងអស់នោះ
លោក In Story អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានតាមដានអំពីទំនាក់ទំនងតំបន់នេះជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចនានានិយាយថាលោកមើលឃើញលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការបញ្ឈប់ការនាំចេញអាវុធទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកខ្លាញ់ប្រាប់ VOA ដូចនេះថាសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាការលក់អាវុធទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធីដើម្បីឈោះនៅខាងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ពួកយោធាហើយទុកមីយ៉ាន់ម៉ាកុំឲ្យពឹងផ្អែកជ្រុលហួសទៅលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកបន្តទៀតថាដៃគូរបស់សម្ព័ន្ធភាពឃាត់របស់ទីក្រុងញូដេលីអាចធ្វើបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការរារាំងមិនឲ្យមានការនាំអាវុធពីឥណ្ឌាទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយយើងបានឃើញស្រាប់ហើយគោលនយោបាយរបស់ឥណ្ឌាចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងញូដេលីធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាញយកអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសដទៃនោះទេប្រទេសឥណ្ឌាថ្មីៗនេះបានពង្រីកការបញ្ជាទិញអាវុធនិងប្រេងកាតពីរុស្ស៊ីនិងបានបោះឆ្នោតអនុប្រវេតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌាក៏ចូលរួមជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរក្នុងការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមដាក់សម្ពាធយុត្តិធម៌សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញការរកឃើញចុងក្រោយរបស់ខ្លួនអំពីការនាំចេញអាវុធរបស់ឥណ្ឌាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមុនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកមូឌីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនេះជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បង្ខំរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ឲ្យកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្នើឲ្យដាក់សម្ពាធតាមរយៈការដាក់លក្ខខណ្ឌនានាទៅលើការផ្តល់ជំនួយយោធារបស់ទីក្រុង Washington សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរ VOA បានសួរទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើអាមេរិកនឹងលើកបញ្ហានាំចេញអាវុធក្នុងអំឡុងពេលលោកមូឌីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណាការិយាល័យព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូឌីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្រសួងនេះមិនបានឆ្លើយឲ្យចំទៅនឹងសំណួរនោះទេការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសទាំងអស់បន្តការនាំចេញអាវុធទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយថាការបញ្ឈប់លំហូរនាំចេញអាវុធនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវិញនៅបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងប្រជាជនភូមាដែលជាឈ្មោះមួយទៀតដែលគេប្រើសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាបាននិយាយថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំប្រទេសនានាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកគេបានបន្ថែមថាលទ្ធភាពមានកម្រិតនេះអាចបង្អាក់ដល់ការស្វែងយល់របស់ប្រចាំប្រទេសអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនិងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់រុស្ស៊ីចំពោះការឃោសនារបស់ខ្លួនលោកលីមស្កតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Elizabeth Abosh កំពុងសរសេរនៃការបបោសថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Moscow នៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនអ្វីដែលធ្វើឲ្យបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតជនជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតអំពីតំបន់ជាយក្រុង Moscow ដែលអ្នកស្រីរស់នៅនៅពេលនោះគឺថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសកម្មភាពដូចធម្មតាអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាភ្នាក់ងារបំផុត ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលនោះអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាវាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីបានកើតឡើងអញ្ចឹងដូច្នេះវាដូចជាចម្លែកណាស់រីឯខ្ញុំឯនេះវិញមានអារម្មណ៍វល់វល់ជាប់ចនិចថាតើគួរបន្តនៅឬក៏ត្រូវរត់គេចការសរសេរនេះកាបបតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអ្នកស្រីអាប៊ូសបានបូជាអាជីពរបស់អ្នកស្រីទៅលើនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនៅពេលដំបូងអ្នកស្រីមិនបានពិចារណាអំពីការចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីទេអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាបដិសេធទទួលយកការពិតអស់រយៈពេលប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែនៅត្រឹមដើមខែមីនាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីអាប៊ូសដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវតែចាក់ចេញពីរុស្ស៊ីក្នុងនាមជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Illinois នៅតំបន់ទីក្រុង Urbana-Champaign នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអាប៊ូសស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាច្រើនអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអតីតសហភាពសូវៀតដែលអាជីពនិងជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្វើឲ្យក្រឡាប់ចាក់ដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
សង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នប្រទេសនានាស្ទើរតែមិនអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOE អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនោះបានលើកឡើងថាលទ្ធភាពមានកម្រិតនេះអាចបង្អាក់ដល់ការស្វែងយល់របស់ប្រចាំប្រទេសអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខហើយវាក៏អាចជាផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ចំពោះការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីផងដែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបចំពោះ email របស់ VOA ដែលស្នើសុំបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះទេអ្នកស្រី Abbott ដែលសិក្សាប្រវត្តិចម្រៀងក្នុងអតីតសហភាពសូវៀតបាននិយាយថាអ្នកស្រីនៅតែអាចលើកលោកស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទនៃការសិក្សារបស់អ្នកស្រីបានពីក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាការចាំបាច
់លោក Hiroaki Kuromiya សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសជោនិវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ Indiana ក្រុង Bloomington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់លោកលោកគូរ៉ូមីយ៉ាបានប្រាប់ VA ដូចនេះថាប្រសិនបើគ្មានលទ្ធភាពជួបជាមួយនឹងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជនជាតិរុស្ស៊ីនិងប្រើប្រាស់បានសារដ្ឋានរុស្ស៊ីបានទេកិច្ចការស្រាវជ្រាវភាគច្រើនរបស់ខ្ញុំកាលពី3ទសវត្សកន្លងមកនឹងមិនអាចទៅរួចនោះឡើយលោកគូរ៉ូមីយ៉ាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសិភៅសេរីភាពនិងភេរវកម្មនៅតំបន់ Donbass តំបន់ព្រំដែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីពីទសវត្ស1870ដល់ទសវត្ស1990និងសៀវភៅសំឡេងរបស់អ្នកស្លាប់ភេរវកម្មខូខើរបស់ Stalin នៅទសវត្ស1930ផងដែរលោក Kuromiya ថ្លែងដូចនេះថាតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នប្រទេសតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកឯអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតមិនហ៊ានធ្វើដំណើរទៅដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពលោក Kuromiya ស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង500នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំមុនអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Barack Obama នាយកស្ដីទី VOA អ្នកស្រី Yolanda Lopez និងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសមាជិកសភាជាច្រើនរូបទៀតក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់របស់រុស្ស៊ីនោះផងដែរលោក Kuromiya ថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់រឿងនេះរួចហើយបើទោះបីជាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលខ្ញុំមិនអាចស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបានសារដ្ឋានរបស់រុស្ស៊ីបានខ្ញុំនៅតែបន្តស្រាវជ្រាវផ្នែកសិក្សាអប់រំរបស់ខ្ញុំដដែលនៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតលោកគូរ៉ូមីយ៉ាបាននិយាយថាលោកមានមោទនភាពដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានហាមរុកលោកមិនឲ្យចូលទឹកដីរុស្ស៊ីលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាចំចំណុចត្រឹមត្រូវការហាមឃាត់មិនអោយចូលទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជារឿងកំពិកកំពកសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពធំធេងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប៉ុន្តែការហាមឃាត់ទាំងស្រុងមិនអោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាដូចជាលោក Kuromiya នេះចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជារឿងកម្រកត្តារួមផ្សំផ្សេងទៀតគឺធ្វើអោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទៅស្ថាប័នប្រចាំប្រទេសមិនចង់ផ្ដល់ថាវិការដល់ទស្សនកិច្ចស្រាវជ្រាវទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេហើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាបារម្ភអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតហើយវាក៏កាន់តែមានហានិភ័យសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រចាំប្រទេសប្រវត្តិវិទូមួយរូបផ្នែកស្តាលីននិយមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាប្រកាសណាស់ក ករណីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាលើគម្រោងប្រភេទមួយចំនួនដែលមនុស្សធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិវិទូរូបនេះបានស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយខ្លាចថាអាចមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងចំពោះសាច់ញាតិរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រវត្តិវិទូរូបនេះបាននិយាយថាជារឿងដ៏គួរឲ្យចម្លែកដោយសារតែឧបសគ្គផ្លូវការភាគច្រើនចំពោះលទ្ធភាពចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺចេញមកពីក្រមបច្ចឹមប្រទេសប្រវត្តិវិទូរូបនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រហែលជាអាចទទួលស្វាគមន៍អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរូបណាដែលរាក់ទាក់ជាមួយនឹងខ្លួន
អ្នកស្រីអាប៊ូសបាននិយាយថាមានហានិភ័យដែលថាការដាក់កម្រិតចំពោះលទ្ធភាពចូលទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលជាអាចរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យក្រមប្រចាំប្រទេសមិនអាចស្វែងយល់អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីដែលតែងតែមានច្រើនប្រហែលជានឹងបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនោះអ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះថាខ្ញុំគិតថាវាពិតជាជួយដល់ការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីខ្ញុំគិតថាគោលបំណងនៃឧបសគ្គដូចនេះគឺប្រកាសជាដើម្បីបង្កើតនៅដែនពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប្រសិនបើគ្មានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រចាំប្រទេសដែលសិក្សាអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេវានឹងងាយស្រួលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការកែខៃការលើកឡើងណាមួយរបស់ខ្លួនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាអរិយាពេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រឡូកនៅក្នុងការតាក់តែងឡើងវិញឬក៏កែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសអំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីរក្សាការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងផ្ដល់ហេតុផលចំពោះទង្វើកុខ្លួនរបស់ខ្លួនដូចជាការភ្ជាប់យកតំបន់គ្រីមៀកាលពីឆ្នាំ2014និងការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022ដូចនេះដែរអ្នកស្រី Kimberly St. Julian Vernon ដែលជាបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania បានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សអាក្រក់ប្រឹងធ្វើការប៉ុន្តែរុស្ស៊ីប្រឹងធ្វើការខ្លាំងជាងនេះទៀតដើម្បីលុបលាងគេឈ្មោះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន
ស្ថានភាពអកុសលរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបរទេសនេះគឺដូចទៅនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកយកព័ត៌មានបរទេសផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Anastasia Edel អ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងដើមកំណើតរុស្ស៊ីដែលបង្រៀនផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ California នៅក្រុង Berkeley តាំងពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនមកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសរាប់សិបនាក់បានចាកចេញពីរុស្ស៊ីដោយសារក្តីបារម្ភរឿងសុវត្ថិភាពលោក Ivan Gergovich អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសារព័ត៌មាន Wall Street Journal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង2ខែក្រោមបទចោទប្រកាន់ចារកម្មដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរូបលោកផ្ទាល់សារព័ត៌មាន Wall Street Journal និងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងក្លា
អ្នកស្រី Edel បានបញ្ជាក់ថាការរៀបរៀងនឹងការដាក់កម្រិតលើលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាននិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាកាន់តែមានការលំបាកនៅក្នុងការកត់ត្រាអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងដើម្បីផ្ដល់ដល់អ្នកតាមដានព័ត៌មាននៅជំរឿផ្សេងពីការប្រឌិតព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រីបានលើកឡើងដូចនេះថាវានឹងមិនល្អទេសម្រាប់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដោយសារតែពួកគេនឹងមិនមានជំរឿផ្សេងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្រៅពីការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រី Saint Julian Vernon បាននិយាយថាក្តីបារម្ភចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងនឹងដើរថយក្រោយនៅក្នុងការស្វែងយល់របស់យើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីសម័យទំនើបលោកគូរ៉ូមីយ៉ាក៏មានទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះផងដែរដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានខ្លាំងដល់ការស្វែងយល់របស់យើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងដូចនេះថាដោយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតផងដែររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីស្វះស្វែងត្រួតត្រាសច្ចភាពចំណែកឯអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាប្រឹងប្រែងដើម្បីលាតត្រដាងសច្ចភាពទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.